สู่ธรรมะสู่ฟังสักหน่อยเข้าพรรษาก็จวนจะหมดปีหมดเดือนไปแล้วครึ่งไปแล้วค่อนไปแล้วถ้าเป็นชีวิตของคนก็จวนแล้วตะวันก็บ่ายแล้วปีเดือนมันหมดไปหมดไปคุณความดีที่เราเกิดทำมันมีอะไรบ้างให้พากันพินิจพิจารณาตรวจตาสิกอบโกยเอาเวลายังมีชีวิตอยู่คนเราจะทำความดีได้ก็อาศัยตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายไปก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาสร้างคุณงามความดีอีกได้พอเราตายไปแล้วจะต้องอาศัยผลคือบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนให้ได้เกิดเนี่ยพบดีชาติดีต่อไปถ้าไม่มีบุญกุศลสนับสนุนให้การไปเกิดของเราก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดอย่างไรมันไม่สมหมายสมหวังให้ฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีจึงจำเป็นและเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องสนใจอุตส่าห์พยายามทำไปตามความสามารถของตัวความคิดอื่นทางฝ่ายโลกทุกคนก็มีความคิดความเห็นเป็นไปต่างๆนานากันจำได้ปากติดใจแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนนั้นไม่ค่อยจะจำกันและจำยากถือว่าเป็นของพระของเจ้าถือว่าเป็นของนักปราชญ์บัณฑิตเราคนธรรมดาไม่จำเป็นที่จะศึกษาไม่จำเป็นที่จะคิดแต่ความจริงธรรมะเป็นของจำเป็นในชีวิตของทุกคนธรรมก็เป็นของจำเป็นของทุกคนอีกเหมือนกันเพราะธรรมนั้นมันเป็นยาสำหรับใจเมื่อเวลาป่วยไข้เมื่อเวลาเจ็บหนักเรื่องของโลกทุกอย่างที่เราเคยคิดค้นสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมาเราจะเอามาแก้จิตใจของเราให้สงบให้สุขให้เย็นไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะส่วนธรรมะถ้าเราพินิจพิจารณาเราศึกษาเราปฏิบัติสามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ความลำบากความยุ่งเหยิงของใจออกไปได้เมื่อเวลาป่วยไข้หรือเจ็บหนักฉะนั้นธรรมะจึงจำเป็นเพราะทุกคนจะต้องมีการป่วยการเป็นการล้มการตายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าคฤหัสถ์และนักบวชจะต้องมีการป่วยการเจ็บการล้มการตายกันทั่วหน้าที่เกิดมาเมื่อเวลาเจ็บขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะจะไปคิดหาอันนั้นคิดหาอันนี้เพื่อที่จะให้บรรเทาทุกข์ในจิตในใจเพื่อจะให้ใจแจ่มใสใจสุขใจสบายมันไม่มีอะไรให้ทุกคนเกิดมาเคยประสบพบเห็นความป่วยไข้ไม่สบายทางกายจิตใจย่อมเป็นห่วงไม่อยากล้มอยากตายกระวนกระวายเข้าของเงินทองหามาได้หรือความเหนื่อยยากลำบากต่างๆถ้าหาโรคไม่หายก็ยินดีที่จะนำไปใช้จ่ายเป็นค่าหยุกค่ายาหมดเข้าของเงินทองในกระเป๋าในบ้านเรือนก็สามารถที่จะขายไรนาเรียกสวนต่างๆซึ่งเป็นของมรดกตกทอดมาจากบิดามารดาแบ่งให้ไปแล้ว ษาเพื่อจะให้โรคมันหายจากกายของตัวเป็นอย่างนั้นทั่วไปเพราะอยากจะให้มันมีชีวิตยืนยงคงอยู่อยากให้หายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญแต่มันก็หายไปได้เป็นการเป็นสมัยถ้ายังไม่ถึงวันถึงคืนที่จะล้มหายตายไปแต่มันหายไม่ขาดโอกาสข้างหน้ามันก็ป่วยอีกเป็นอีกผลที่สุดก็ถึงจุดคือความตายมนุษย์เราเกิดมาเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกทวนหน้าเมื่อเวลาเจ็บหนักๆสิ่งที่เราเคยสุขเคยสบายเคยเพลิดเคยเพลินนำมานึกคิดเพื่อจะแก้จิตของตัวไม่ห่วงธาตุขันธ์มันไม่มีอะไรที่เป็นอยู่เป็นยาให้คิดไปเท่าไรมันก็ไม่สุขไม่สบายคิดไปเท่าไรก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายขัดข้องไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้นี่เรื่องของโลกทั่วไปเป็นอย่างนั้นถ้าหากเจ็บหนักเข้ามาสมบัติพัฒนฐานเข้าของเงินทองบ้านช่องไร่นาเรียกสวนต่างๆมันไม่มีทางที่จะทำจิตทำใจของตัวให้เพลินให้สุขได้ว่าเรามีสมบัติมากอะไรต่ออะไรเรามีมากเราเพลินในสมบัติของเราใจของเราสุขใจของเราสบายไม่ห่วงหวงร่างกายของตัวที่เจ็บที่ป่วยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือตัวของตัวได้เรื่องของโลกลูกหลานสามีภรรยาพ่อแม่ ที่ยังมีชีวิตอยู่มาดูแลรักษาก็ช่วยไม่ได้ความเจ็บปวดนั้นช่วยได้คนนั้นหยิบออกไปนิดคนนี้หยิบออกไปหน่อยมันก็หายไปช่วยกันได้เหมือนวัตถุภายนอกเขาไม่ยอมให้เจ็บหนักให้ทุกข์ให้ทรมานอย่างนั้นเพราะความรักกันความชอบกันมันมีบางทีอยากขอตายแทนกันขอเจ็บแทนกันนั่นมันเป็นคำพูดแต่มันช่วยไม่ได้ใครเจ็บกว่าคนนั้นแหละได้รับทุกข์รับโทษนอกจากผู้ที่มีอาจมีธรรมในจิตในใจเคยฝึกปฏิบัติภาวนาพิจารณาเรื่องของธาตุขันธ์จนทำจิตทำใจให้รู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงของมันว่าธาตุขันธ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการแปรปรวนและแตกสลายตามหน้าที่ของมันเมื่อมันเป็นขึ้นอย่างนี้ก็พิจารณาเรื่องความจริงของมันที่เราเคยพิจารณามาก่อนก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวความตายเหตุใดจึงไม่กลัวเพราะเราพิจารณาแล้วว่าเกิดมาตายคนที่เคยฝึกอบรมภาวนาความตายจึงมีจิตสามารถอาจหารเมื่อเวลาป่วยไข้มาและเมื่อเวลาถึงคราวตายจริงจังก็ไม่ได้เสียใจจะเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกันขนาดไหนใจเขาก็ไม่เสียเพราะเขาเคยพิจารณาอยู่แล้วอยู่ร่วมกันไปก็เมื่อมีลมหายใจเป็นอยู่เท่านั้นและการจากไปนั้นเขาไม่จากเราเราก็จะต้องจากเขาได้พิจารณาเอาไว้ในจิตในใจของตัวอยู่อย่างนั้นไม่ตื่นเต้นไม่หลงไหลพิจารณามรณสติคือความตายอยู่เป็นประจำท่านเคยกล่าวเอาไว้ในนิทานเรื่องพระโพธิสัตว์ของเราคือพระพุทธเจ้าเกิดเป็นชาวนาบิดามารดาหรือ ครอบครัวนั้นสอนกันอยู่เป็นนิดให้พิจารณาความตายต่างคนก็ต่างพิจารณาเรื่องความตายอยู่สม่ำเสมอไม่เคยละเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเคยพิจารณาอยู่เป็นประจำคอยวันแต่จะจากธาตุขันธ์คือตายเท่านั้นไม่มีอะไรที่ทำมาหากินสะสมสมบัติต่างๆก็สะสมมาไว้เผื่อร่างกายมันยังอยู่ยังไม่ตายแต่ตายไปแล้วจะจากไปสมบัติเหล่านั้นแม้แต่กายของตัวเองก็เอาแน่ไม่ได้ไม่ทราบว่าวันใดเราจะจากมันไปพิจารณาจนถึงใจแจ่มแจ้งในจิตในใจของตัวในครอบครัวนั้นในนิทานท่านกล่าวเอาไว้มีห้าคนด้วยกันคือพ่อแม่ลูกแล้วลูกสะใภ้คนชายอีกเป็นห้าคนวันหนึ่งพ่อกับลูกไปไถนาแต่เช้าพอดีเผอิญงูเห่ากัดลูกชายตายพอถูกงูเห่ากัดตายแล้วพ่อเห็นเข้าก็เอาลูกชายขึ้นไปนอนไว้บนคันนาระยะนั้นมีคนอื่นที่ผ่านมาก็เลยสั่งเสียว่าวันนี้ถ้าเขาไปในหมู่บ้านให้ไปบอกเขาด้วยอย่าเอาข้าวมาเหมือนก่อนให้เอาข้าวมาเพียงส่วนเดียวคือทุกวันพวกนี้ตื่นแต่เช้าไปไถนาทำนากันจำนวนคนไปไถนากี่คนไปทำนากี่คนชาวบ้านเจ้าของบ้านจะต้องนำอาหารมาให้เพียงพอแต่วันนั้นถูกลูกตายไปแล้วงูกัดก็เลยเหลือแต่พ่อเลยบอกว่าให้เอาข้าวมาอาหารมาเพียงส่วนเดียวไม่ต้องเอามาสองส่วนแต่ก็ไม่บอกว่าคนหนึ่งมันตายไปแล้วไม่ได้บอกพวกนั้นเขาก็เอามาตามคำสั่งคือคนนี้ไปบอกมาผมมาถามว่าคนหนึ่งไปไหนถูกงูเห่ากัดตายแล้วผู้แม่ก็ไม่เสียใจอะไรลูกสะใภ้มาเห็นผัวตายอย่างนั้นก็ไม่มีการเสียใจตลอดถึงคนชายเพราะเคยพิจารณามรณสติคือความตายประจำจิตประจำใจจนไม่มีการเสียใจอะไรที่ตายไปต่างคนก็ต่างถือว่าความตายนี่มันเป็นธรรมดาเพราะเกิดมาจะต้องมีการตายไม่มีใครที่จะเหลือหลอไปได้เราเองก็จะต้องตายเหมือนเขาที่ตายไปคิดอยู่ในใจอย่างนั้นไม่มีใครร้องไห้เสียใจแล้วก็หาฟืนมาจะเผาลูกของตัวที่งูเห่ากัดตายไปหรือผัวของตัวที่เป็นผัวที่เป็นเมียผัวที่เป็นคนชายก็นายของตัวระยะที่หาฟืนจะมาเผาอยู่นั้นด้วยอำนาจพวกนี้เคยเจริญมรณสติมีความเชื่อมั่นในความตายถือว่าเป็นธรรมดาไม่มีจิตใจหวั่นไหวร้อนขึ้นไปถึงพระอินทร์หวังนั้นพระอินทร์มองลงมาจากสวรรค์มาเห็นคนทั้งสี่คนห้ากับคนตายพากันจัดการจะเผาศพได้เห็นพวกนี้ไม่มีใครเสียอกเสียใจไม่มีใครร้องไห้ก็เลยลงมาจากสวงสวรรค์แปลงเพศเป็นพรามลงมามาถามว่าพวกท่านจะทำอะไรกันเห็นฮะฟืนมากวางกันใหญ่โตจะย่างเนื้อหรือจะทำอะไรจึงทำแบบนี้เด็กพราหมณ์ผู้พ่อก็ตอบว่าจะเผาลูกชาย ผู้แม่บอกว่าจะเผาลูกชายผู้เป็นสะใภ้ก็ว่าจะเผาผัวลูกจ้างคนใช้ก็จะเผานายทำตอบเพราะถูกงูเห่ากัดตายแล้วจะเผาแล้วพระอินทร์จีแปลงปลอมเป็นพราหมณ์เลยถามว่าไอ้คนคนนี้คงจะเป็นคนไม่ดีคนชั่วคนเสียอย่างใหญ่โตกับมั้งพวกท่านทุกคนจึงไม่เห็นมีความเสียใจหน้าตาปกติดีงามถ้าหากเป็นคนดีมีความดีพ่อแม่หรือเมียคนใช้ก็จะต้องเสียใจร้องไห้ระงมกันอย่างในที่ทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนรักคนชอบใจของตัวตายไปจะต้องเสียใจร้องไห้อันนี้พวกท่านทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครโศกเศร้าเสียใจคงจะชั่วเหลือประมาณไอ้คนที่ตายไปนี้ทุกคนคงจะบ่นอยากจะให้ตายแต่นานแล้วแต่นี้พอตายไปจึงไม่มีใครเสียใจแต่พ่อของเขาหรือแม่ของเขาเมียของเขาคนชายของเขาไม่ได้ตอบแบบนั้นถือว่าคนตายนี้เป็นคนดีมากไม่ใช่คนชั่วคนเสียเหมือนพราหมณ์ว่าเมื่อเวลาเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยทำอะไรให้พ่อให้แม่ให้เมียให้คนใช้เจ็บอกเจ็บใจเขาเป็นคนดีทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้เป็นคนดีเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของทุกคนในครอบครัวแต่ที่เขาตายไปไม่ร้องไห้ไม่มีการเสียใจหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเพราะพวกฉันทุกคนในนี้เคยพิจารณามรณสติจะร้องไห้ให้กลับขึ้นมาธรรมดาคนตายก็ไม่มีทางร้องไห้เท่าไรคนตายก็ตายไปแล้วไม่มีทางที่จะหยิบจะดีให้ไม่มีทางที่จะกลับฟื้นชีวิตมาเป็นมนุษย์อีกได้เหมือนกันกับร้องไห้เอาเดือนเอาดาวอยู่บนท้องฟ้าอากาศจะร้องขนาดไหนเดือนดาวเหล่านั้นมันก็ไม่มีทางที่จะได้ร้องไห้กับคนตายก็ทำนองเดียวกันต่างคนก็ต่างตอบกันไปตามเรื่องที่ตัวเคยพิจิตรพิจารณาบางคนก็ตอบว่าเหมือนร้องไห้กับภาชนะดินคือหม้อไหมันแตกไปแล้วร้องขนาดไหนมันก็ไม่มีดีขึ้นมาได้นี่แต่จะทิ้งไปตามเรื่องของมันบางคนก็เหมือนกันกับงูมันหลอกขาบของมันไปแล้วหลอกขาบของมันมันไม่ได้เสียดายเสียใจอะไรตัวของมันมันก็ไปตามหน้าที่ของมันคนที่ตายไปถ้ายังไม่หมดกิเลสตัณหาจิตที่ออกจากร่างไปก็เหมือนกับงูส่วนร่างที่ตายนี้ก็เหมือนกับขาบของงูหลอกขาบของงูมันไม่หายได้ตายไปที่ไหนหลอกขาบมันก็ทิ้งเอาไว้ตัวของมันก็ไปตามหน้าที่ของมันตอบกันไปคนละสิ่งละอย่างตามความคิดเห็นนี่การพิจารณามรณสติทำให้จิตใจไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเมื่อถึงการถึงสมัยลมหายตายเข้าเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราจะอดกั้นแบบนั้นได้หรือไม่เมื่อถึงการถึงสมัยผู้ที่รักใคร่ยินดีของเราตายเห็นลูกของเราหลานของเราผัวของเราเมียของเราพ่อของเราแม่ของเราตายไปถ้าหากไม่มีธรรมในจิตในใจจริงจังอาจอดทนไม่ได้อาจ ทำอากัปกิริยาต่างๆนานาหน้าตาไม่ผ่องใสนอกจากนั้นก็อาจร้องไห้เพราะเป็นทุกข์ในใจนี่คนที่ไม่มีธรรมในจิตในใจมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นการพิจารณาธรรมการฝึกธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือบรรพชิตเมื่อถูกเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นมันจึงมีการข่มจิตข่มใจเอาได้ไม่ให้จิตใจหวั่นไหวไม่ให้จิตใจหลงไหลฝืนคติธรรมดาเพราะธรรมนั้นสอนให้ทราบให้เข้าใจคติธรรมดาไม่ได้สอนให้คนลุ่มหลงมัวเมาที่พวกเราร้องไห้เสียใจก็เพราะเรามัวเมาเราประมาทเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้พิจารณาหาความจริงในธาตุในขันเมื่อเวลาตายไปมันจึงแก้ไขไม่ได้ไม่ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจิตใจยังป่วนปั่นอดกั้นความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้น้ำตาจึงไหลออกมามันเป็นทํานองนั้นฉะนั้นจึงควรพิจารณาอบรมธรรมะหาธรรมะเอาไว้ในจิตในใจของตัวธรรมะที่ควรพิจารณานั้นเราก็พิจารณาเรื่องธาตุขันธ์ร่างกายของเราถึงเราจะหวงแหนรักษาดีขนาดไหนธาตุขันธ์นี้มันก็ไม่มีความยินดีพอใจกับเราเรารักมันแต่มันไม่รักเรามันจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรารักษามันเวลาหิวมาเราก็หาอาหารมาให้มันรับประทานให้มันกินหิวนอนเราก็พามันนอนเหน็ดเหนื่อยในการนั่งเราก็พามันยืนมันเดินเวลาเดินเหนื่อยเราก็พามันนั่งมันนอนผัดเปลี่ยนกันอยู่ตลอดระยะเวลาหนาวมาก็หาผ้ามาห่มมานุ่งให้มันร้อนมาก็หาน้ำหาพัดมาพัดให้มันอาบน้ำให้มันเพื่อให้มันเย็นเราเป็นจีข่าของธาตุขันธ์ดูแลธาตุขันธ์กันมาตั้งหลายสิบปีเพื่ออยากจะให้ธาตุขันธ์มันสุขมันสบายมันไม่แปรปรวนมันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ความคิดความเห็นของเราอุตส่าห์พยายามประคบประงมในธาตุในขันมาเป็นระยะยาวนานแต่ธาตุขันมันก็ไม่ฟังเสียงของเรามันเป็นไปตามเรื่องของมันมันแก่ไปเรื่อยๆเวลามันอยากเจ็บทั้งที่เราไม่ต้องการปรารถนามันก็เจ็บขึ้นปวดขึ้นป่วยไข้ขึ้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็หาอยู่ค้ายามารักษาพยาบาลหายไปคราวนี้คราวใหม่เกิดขึ้นอีกมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องของธาตุขันธ์มันไม่ฟังเสียงของเรามันไม่รักเรามีแต่เรารักเขาชอบเขาถ้าหากเราเข้าใจว่าธาตุขันธ์มันไม่ยินดีกับเรามันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเราไปหลงรักมันเราโง่เราบ้ารักของที่เขาไม่รักตอบเรายินดีในของที่เขาไม่ยินดีกับเราเราจะเข้าใจในตัวของตัวเองแล้วการรักการชอบการติดการข้องการยึดการถือว่าเป็นเราเป็นของของเรามันค่อยจะเบาไปถอนไปเมื่อพิจารณาละเอียดเข้าไปได้เท่าไรใจมันจะถอน ความติดข้องความยึดถือออกไปได้เท่านั้นฉะนั้นการภาวนาการศึกษาธรรมะจึงได้เปรียบคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาพอมีอะไรเกิดขึ้นมาใจมันก็ป่วนปั่นใจมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่มีอัตมีธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติตัวเอาไว้ถ้าปฏิบัติตัวเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีทางที่จะแก้ไขเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรเราได้พิจารณาถึงความจริงมันแล้วมันไม่อยากอยู่ก็ให้มันไปมันอยากอยู่ก็ให้มันอยู่ไปมันอยากตายก็ให้มันตายไปตามฐานะหน้าที่ของมันจะเอาเรื่องอะไรกับถาดกับขันอีกอยู่ไปก็คอยวันคอยคืนที่มันจะตายเท่านั้นถาดขันอันนี้มันไม่ได้ไปสู่ความดีความชั่วสวรรค์มันก็ไปไม่ได้นรกมันก็ไปไม่ได้เพราะถาดอันนี้ขันอันนี้มันตายแล้วมันก็ไปสู่ถาดเดิมของมันสวรรค์นรกที่จะไปนั้นคือจิตใจต่างหากผู้ไปรู้ผู้ไปหึงไปหวงผู้ไปยึดไปถือถาดขันไม่ใช่ถาดขันมันไปแต่มันไปนั้นมันก็ทำนองเดียวกันกับมีถาดขันเหมือนกันกับเราฝันทั้งที่เรานอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในบ้านในเรือนของเราไม่ได้ไปที่ไหนแต่การฝันนั้นมันก็มีเนื้อมีตัวไปทั้งหมดเราเป็นคนอย่างไรเราก็ทราบว่าเราไปทั้งหมดไม่ได้ไปแต่งแต่จิตนี่คือเป็นเรื่องกายทิพย์เป็นเรื่องจิตตวิญญาณที่ไปตกนรกไปเกิดสวรรค์มันก็ไปทำนองเดียวกันนี้แต่ธาตุขันธ์ที่เราหึงเราหวงนี้มันไม่ได้ไปมันนอนอยู่ในห้องในที่นอนของเราแต่มันก็ไปเหมือนกันก็ว่าเราไปทั้งหมดไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นเวลาเราฝันมันไปกันหมดไม่รู้สึกตัวว่าตัวนอนอยู่นั้นมีการล่มหายตายไปของเราท่านก็ทำนองเดียวกันไปนรกสวรรค์มันก็คือจิตตวิญญาณซึ่งมีอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้ที่ยังไม่ตายเราทราบกันดีว่าเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตคือจิตอันนี้แหละมันไปผุดไปเกิดใหม่ตามเรื่องของกรรมที่เราสะสมเอาไว้ก่อนจะตายนั้นโดยส่วนใหญ่มันมีนิมิตเครื่องหมายแทบทุกคนไปก่อนจะตายมันจะต้องเกิดบุพนิมิตขึ้นถ้านิมิตดีมันก็ไปสู่จุดที่ดีคติที่ดีพบที่ดีชาติที่ดีถ้านิมิตชั่วมันก็แสดงว่ามันจะไปสู่เรื่องที่ชั่วที่เสียที่ไม่ปรารถนาที่ทุกข์ที่ลำบากมันจะต้องเกิดขึ้นในเวลาจิตก่อนจะตายไปฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกปฏิบัติจิตใจของตัวให้มีคุณความดีเอาไว้ทุกการทุกสมัยพร้อมเสมอที่จะไปสู่คติที่ดีภพที่ดีชาติที่ดีเพราะเรามีความดีอยู่ในจิตในใจของเราตายเมื่อไรก็จะไม่ผิด หวังให้ไปสู่จุดที่ดีให้ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัยการฝึกการปฏิบัติหมั่นพินิจพิจารณาอบรมศึกษาอย่าไปปล่อยวันเวลาให้หมดไปตั้งใจภาวนาบุญกุศลที่เราได้สะสมกระทำบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่หมายถึงหัวข้อใหญ่ของการทำบุญท่านถือว่าบุญกิริยาวัตถุ3คือทานศีลภาวนาถ้าจะพูดถึงบุญกิริยาวัตถุ10มันก็มากไป ราเคยทำไว้เราเคยสะสมไว้เราเคยประพฤติปฏิบัติมาทุกระยะทุกเวลาระลึกนึกได้ในการทำคุณงามความดีของตัวเมื่อจิตได้เกาะได้อาศัยความดีอย่างนั้นตายไปก็ไม่ผิดหวังจะไปสู่ที่ดีที่ปรารถนาได้ถ้าจิตไม่เคยพินิจพิจารณาเอาเลยว่าความดีเป็นอย่างไรปล่อยให้วันเดือนปีหมดไปหมดไปถึงเวลาตายมาก็ไม่ทราบว่าจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอนาถาอย่างไรเพราะใจไม่เคยสะสมคุณงามความดีเอาไว้แบบนั้นผิดหวังเหมือนกันกับตาบอดยิงสอนไม่ทราบว่ามันจะไปสู่ทิศทางใดที่มันจะไปโดนเอานกเอาสิ่งที่ปรารถนานั้นมันแสนยากเพราะตามันไม่เห็นว่าสัตว์นั้นนั้นมันอยู่จุดใดทางใดพอที่จะยิงไปถูกนี่คนที่มืดบอดไม่ได้พิจารณาไม่ได้สำระกายใจของตัวไม่ได้สะสมบุญกุศลก็ทำนองเดียวกันการเกิดการตายจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใจของปุถุชนสำหรับใจของคนที่มืดบอดแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับใจของผู้ที่ฝึกหัดภาวนาผู้ที่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวตายเมื่อไรก็พร้อมที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่ชอบได้ฉะนั้นการฝึกปฏิบัติภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญควรจะกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ในจิตในใจของตัวการให้ทานความจริงไม่ว่าตั้งแต่มนุษย์สัตว์มันก็ให้เป็นเห็นพวกนกพวกมดมันขนเอาอาหารของมันไปสู่รูของมันสู่รังของมันมันก็แบ่งลูกแบ่งพักพวกมันอยู่มันกินได้การให้ทานจึงเป็นของที่ทำได้ทั่วไปไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์พอทำได้แต่การรักษาศีลสัตว์ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยบำเพ็ญมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ศีลจึงเป็นเรื่องสูงขึ้นไปกว่าเรื่องของทานควรที่จะรักษาควรที่จะฝึกหัดปฏิบัติศีลก็คือการรักษากายวาจากายวาจานี้เป็นอะไรจึงจะต้องรักษาเพราะกายวาจาของพวกเราที่มีกิเลสตัณหานั้นมันสามารถที่จะทำไปในสิ่งที่เสียหายพูดไปในสิ่งที่ไม่ชอบท่านจึงแนะสอนให้มีศีลรักษาเอาไว้กายก็จะต้องประพฤติให้มันสุจริตวาจาก็ต้องพูดให้มันสุจริตเรามีชีวิตพอจะรักษาได้ศีลจึงไม่จะอยู่กับพระกับวัดกับครูกับอาจารย์อยู่กับตัวของเราถ้ามีเจตนาจะงดเว้นไม่ทำชั่วทำเสียไม่พูดชั่วพูดเสียพูดในทางสุจริตทำในทางสุจริตก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลเพราะมีเจตนาจะรักษาถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเราจะอดทนได้หรือไม่นั่นแหละเป็นตัวสำคัญที่ว่าศีลจะมั่นคงหรือเพียงมือถือสากปากถือศีลเวลาไม่มีอะไรมาก็ทำท่าถือศีลเมื่อเวลามีอะไรเข้ามาก็รักษาไม่ได้อย่างเสือเท่าจำศีลนิทานท่านกล่าวเอาไว้มีเสือใหญ่เสือเท่าตัวหนึ่ง คืออายุแก่เดี่ยวรักแรงกำลังที่จะไปทำมาหากินมันก็ไม่ทันกับสัตว์อื่นเพราะอายุแก่แล้ว ร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนก่อนก็เลยทำท่าไปจำศีลอยู่ในถ้ำคอยวันตายวันหนึ่งเกิดนกกระทากับกระต่ายทะเลาะกัน เสือเท่าตัวนั้นมันก็จำศีลมาเป็นเวลานานพอสมควรจนสามารถสัตว์อยู่ในแถวนั้นเข้าใจว่าเสือตัวนั้นมันมีศีลกระต่ายกับนกกระทาทะเลาะกันนั้นทะเลาะเพราะอยู่ในพุ่มไม้เดียวกันนกกระทาหากินกลางวันแล้วกระต่ายหากินกลางคืนกระต่ายนอนอยู่ข้างล่างนกกระทานอนอยู่ข้างบนเพราะนกมันนอนสูงกว่ากระต่ายเวลาขี่รถลงมานั่นน่ะถูกกระต่ายเวลานั่นเลยทะเลาะกันคือกระต่ายเข้ามาก็ดีออกไปก็ดีในกลางคืนนกกระทาก็ตื่นตกใจนกกระทาที่เข้ามาพักอาศัยในพุ่มไม้ที่ตัวเคยอาศัยกระต่ายมันนอนกลางวันมันก็ตกใจอีกเหมือนกันตื่นเลยเกิดทะเลาะถุ่มเถียงกันว่าใครเป็นคนผิดกันแน่ก็ไม่มีใครที่จะตัดสินให้ก็เลยตกลงกันว่าจะไปหาเสือเท่าตัวนั้นเพราะเสือมันมีศีลมันรักษาศีลว่างั้นก็เลยชวนกันไปพอไปถึงไอ้เจ้าเสือตัวนั้นเสือรักษาศีลแต่เพียงปากไม่ได้รักษาศีลถึงจิตถึงใจจริงจังก็ด้วยความหิวโหยอาหารมานานแล้วพอเห็นกระต่ายกับนกกระทาทะเลาะกันเท่านั้นเข้าไปหาไอ้เจ้าเสือก็คิดสิ่งอื่นเราก็เคยกินมาสัตว์อื่นแต่กระต่ายกับนกกระทานี้จนกระทั่งป่านนี้ยังไม่เคยได้กินเนื้อสัตว์เหล่านี้สักทีเราจะทำอย่างไรจะออกกลอุบายล่อกระต่ายกับนกกระทามาเป็นอาหารเราได้นกกระทาพูดขึ้นว่าแกกระต่ายมันทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉันตกอกตกใจเวลาฉันนอนอยู่มันก็เข้ามาพุ่มไม้ทำให้ฉันตื่นไอ้กระต่ายก็ว่านกกระทานี่ก็เหมือนกันเวลาฉันนอนมันก็บินออกบินเข้าแล้วขี่ลงมารถที่อยู่ที่อาศัยของฉันไอ้เจ้าเสือนั้นก็ทำท่าเป็นหูหนวกไม่ได้ยินเอ้าพูดดังๆหน่อยพูดดังเท่าไรไอ้เจ้าเสือใหญ่ที่มีกลมายาที่อยากจะกินเนื้อทั้งสัตว์ทั้งสองก็ทำท่าไม่ได้ยินขยับเข้ามาขยับเข้ามาหูปู่หูตาเนี่ยไม่ค่อยดีนะพออายุแก่พวกนั้นก็ตายใจขยับเข้ามาใกล้ๆพูดคนนี้พูดขึ้นคนนี้สัตว์ตัวนี้พูดขึ้นกระต่ายพูดขึ้นนกกระทาพูดขึ้น ก็ทำท่าไม่ได้ยินพอได้จังหวะก็ตะคุบเอาขาหนึ่งตะคุบเอานกกระทาขาหนึ่งตะคุบเอากระต่ายมาเป็นอาหารนี่แหละเรื่องของเจตนาละเว้นในจิตในใจไม่มีเมื่อเวลาถูกสิ่งที่ตัวต้องการเกิดขึ้นมันอดไม่ได้ศีลไม่ทราบว่ามันไปที่ไหนนี่จิตใจของคนที่รักษาศีลก็ทำนองเดียวกันเมื่อไม่มีอะไรเกิดเฉพาะหน้าก็ทำท่ารักษาแต่เมื่อเวลามีสิ่งที่อยากได้มาศีลหมดไปรักษาไม่ได้แบบนี้ไม่เชื่อมีศีลในจิตในใจของตัวเพียงแต่ปากว่าถือศีลเท่านั้นแต่พอไปเห็นอะไรที่ชอบที่ต้องการเข้าก็ขโมยเขาได้ก็ฆ่าเขาได้ก็ทำได้สิ่งที่ศีลห้ามเอาไว้แบบนี้รักษาแบบนี้อานิสงส์ไม่ค่อยมีหรือมีกว่านิดหน่อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ต้องรักษาถึงจิตถึงใจมันจะเป็นอย่างไร เรารักษาศีลของเราเหมือนกับชีวิตของเราถ้าชีวิตของเรายังมีอยู่ศีลเราจะไม่ขาดไม่ให้ตกไปชีวิตของเราหวงเห็นอย่างไรศีลของเราที่รักษาเราก็หวงเห็นอย่างนั้นถ้าเรารักษาได้อย่างนี้ศีลมันก็มีอานิสงส์มากในผู้ที่เจตนางดเว้นตั้งหน้าตั้งตารักษาอย่างนั้นการรักษาศีลมันก็มีทั้งขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นปานนี้จึงควรรักษาเอาไว้ศีลนี้เป็นทางที่ดีสามารถที่จะนำผู้รักษาให้ไปสู่สุคติสามารถที่โดนบันดาลสมบัติพัฒนฐานให้เกิดมีขึ้นถ้าจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโคขสัมปทาอย่างที่พวกเราเคยได้ฟังกันมาผู้ที่รักษาศีลไม่ต้องทำอะไรอ่ะเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้รักษาศีลถึงขั้นถึงขีดรักษาศีลของตัวบริสุทธิ์ผุดผ่องสมบัติพัฒนฐานไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปหาจะต้องมีมาสมบัติอย่างนั้นท่านจึงว่าสีเลนะโภคสัมปทาคือนำโภคทรัพย์มาให้ยกตัวอย่างครูอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่ท่านพากันรักษาศีลมีศีลบริสุทธิ์ต่างหน้าต่างตารักษาจริงๆจังๆท่านก็ไม่ได้ไปทำนาไม่จะไม่ได้ไปค้าขายอะไรไม่ได้ไปติดต่อกับใครแต่คนทั่วไปก็เหลื่อมใสศรัทธานำสิ่งต่างๆนานามาให้อย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนเป็นต้นท่านไม่อดไม่จนอะไรมีแต่คนหามาให้เราซึ่งแสวงหาทำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ต่อสู้กับการกับงานเพื่ออยากได้สมบัติเข้าของต่างๆมาก็ยังสู้ท่านรักษาศีลของท่านไม่ได้สมบัติไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรเขาหามาให้ผ้าหนุ่งผ้าห่มหรือที่อยู่ที่อาศัยเขาก็สร้างให้ตลอดถึงยุกยาต่างๆนานาอาหารการขบฉันก็เหมือนกันแพงขนาดไหนเขาก็หามาให้ขอแต่ให้ท่านเมตตารับเท่านั้นผิดกันกับคนที่ไม่มีศีลทั้งที่อยากได้สมบัติพัฒนฐานวิ่งเต้นวุ่นวายแสวงหาแทบประดาตายแต่ความอยู่เป็นอยู่ของตัวนั้นยากจนไม่มีสมบัติเข้าของสมบูรณ์อย่างที่ผู้ที่มีศีลเครื่องอยู่เครื่องกินก็เหมือนกันท่านครบท่านฉันของที่มีรสชาติมีราคาสูงแต่เราแสวงหาแทบล้มแทบตายเราก็ไม่ค่อยได้ครบได้กินอย่างท่านอยู่ท่านกินให้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีศีลไม่มีใครที่จะหามาให้นอกจากตัวของเราจะแสวงหามาได้ไปซื้อหามาเท่านั้นจึงจะค่อยได้กินกันแต่ก็ไม่สามารถเพราะของนั้นมันราคาสูงถ้าไปซื้อมาสมบัติเข้าของของเราก็น้อยไม่สามารถที่จะซื้อมันจึงไม่ค่อยได้อยู่ได้กินของดีของดีแต่ผู้มีศีลท่านได้อยู่ได้กินท่านสุขท่านสบายนี่เสเลนะโภคสัมปทาคือนำทรัพย์สมบัติมาให้ในปัจจุบันทันตาถ้าหากรักษาศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วมันสามารถที่จะนำสมบัติทัศฐานต่างๆนานามาให้และไม่มีอะไรกั้นกลางเอาไว้มันหอมไปทุกทิศทุกทางท่านจึงว่าสีระคันโทอนุตตโลไม่มีกลิ่นอะไรที่จะหอมฟุ้งไปทุกทิศทุกทางได้เหมือนกลิ่นของศีลศีลนี่มีกลิ่นหอมไปทุกทิศทุกทางทั้งใต้ลมทวนลมไปได้ทุกหนทุกแห่ง เราจึงควรรักษาศีลนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่วาจาซึ่งพวกเราพอที่จะรักษาได้ถ้ารักษาได้ดีเข้าของเงินทองสมบัติทรัพย์สถานมันจะเกิดขึ้นเพราะการมีศีลนี่มันจะไม่มีศีลจะอยากได้มันก็ไม่เกิดอะไรให้เพราะไม่มีใครสนใจ ตัวของตัวยังทำตัวหอมไม่ได้ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ก็มีแต่แมลงวันมีแต่หนอนเท่านั้นมันจะมาเป็นทับพวกเพื่อนฝูงแมลงผู้แมลงผึ้งมันไม่มาหาของเน่าของเหม็นมันไปหาเกสรดอกไม้ต่างหากนี่เราก็ทำนองเดียวกันอย่าไปคิดใหญ่ไฟฝันอยากจะร่ำจะรวยอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านมั่งท่านมีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะมีเหมือนท่านแต่การประพฤติปฏิบัติอาจทำศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราไม่เคยตรวจตาพิจารณาในเราเราไม่เคยแต่ทำบำเพ็ญให้มันเป็นมันเห็นมันรู้ในตัวมันจึงไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้แสวงหาเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลจากความจริงไปเท่านั้นนอกจากจะปรับปรุงจิตใจของตัวให้ตั้งมั่นตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลเอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งตาชำระกิเลสตัณหาภายในให้หมดให้สิ้นไปโดยไม่สนใจกับวัตถุข้างนอกเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาจะทำอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนภายนอกเข้ามาเลื่อมใสไม่ต้องไปร้องขอใครให้เข้ามาทำบุญสุนทานแต่เท่าว่าอำนาจของความดีที่เรามีอยู่สามารถที่จะชักจูงจิตใจของคนทั่วไปให้เกิดความเลื่อมใสให้เกิดความพอใจในการกระทำของเราฉะนั้นท่านจึงกล่าวในบทธรรมเอาไว้ว่าธรรมโมเวรคติธรรมจาริธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติผู้ที่ประพฤติทำดีแล้วทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราควรพินิจพิจารณานำมาสอนใจของเราต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษาให้จิตใจของเราสว่างไสวสงบเย็นเป็นอักเป็นธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ถึงสมบัติทัศฐานจะไม่มีมาคู่คนจะไม่ศรัทธาเกี่ยวข้องเราก็ไม่ได้งองอนกับใครเพราะใจของเราสงบใจของเราเย็นใจของเราเป็นธรรมนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงเดือดร้อนวุ่นวายพอเห็นขี้ดีกว่าไส้ถือว่าการหลับการนอนการเผลอการเพลินการอยู่การกินการเล่นการคุยเป็นของดีกว่าการพินิจพิจารณาธรรมถือลาภสักการะถือวัตถุเข้าของว่าเป็นของดีของดีกว่าการชำระสาสางกิเลสของตัวถ้าไปคิดอย่างนั้นตลอดวันตายก็ไม่มีทางที่จะสงบระงับไม่มีทางที่จะสุขจะสบายฮะมีแต่จะเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตัวเองและคนอื่นที่เกี่ยวข้องจงพากันที่นี้พิจารณารักษาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าประพฤติถูกปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่บ่งบอกเป็นพยานก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นมาในทำนองของธรรมไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องสุขเกิดขึ้นจากจิตมีธรรมไม่ได้วุ่นวายเดือดร้อน ไม่มีกิเลสตัณหาหน้าไหนที่จะมารบกวนใจของตัวนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นขอทุกคนจงพากันตั้งมั่นประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อทุกคนสนใจนำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งที่ดีให้เกิดให้มีในจิตในใจก็จะพากันมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรกี่เวลาพอยุติเพียงแค่นี้เอวัง